Non podemos esquecer que a violencia de xénero é a manifestación máis evidente de desigualdade de xénero e que supón a máis grave violación dos dereitos humanos nas mulleres. Por iso, para nós é obrigado que o 25N sexa unha ferramenta máis na loita para erradicar esta situación, porque todas as accións de conciliación e apoio que realizamos durante o longo de todo o ano é obrigado que se manteña esta data, unha data para que todas as persoas e institucións alcemos unidas a nosa voz para evidenciar todo o camiño e a transformación social que aínda temos por diante. Compartimos o dor e o sufrimento de tantas mulleres que sofren violencia, así tamén como os dos seus fillos, fillas, nais, avoas, e somos conscientes de que o camiño aínda é longo, pero debemos dar pasos e seguir avanzando. Porque, por desgracia, vai nosa vida en iso. Antes de nada, quero agradecer a vontade e o compromiso dos e das lucenses por un Lugo libre de violencia e agresións, pola igualdade e a diversidade, por un Lugo seguro e digno para as mulleres. Agradecer tamén ao persoal desta casa que traballa nesta loita, que, como sabedes, neste concello é transversal a todas as áreas, e tamén aos colectivos e asociacións do Foro de Igualdade que nos fixeron chegar as súas aportacións, as súas propostas, e que colaboran activamente na celebración diste 25N.